армысыздар ардакты агайын, сиздермен бирге Азаттык радиосу. Өздеріңізді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтай отырып, назарларыңызға радиомыздың жаңа жылдық бағдарламасын ұсынамыз. Микрофон алдында Мәншік Асаутай. Ал енді алдымен алдағы сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі бағдарламамызда. 92 жастағы ақсақал этнограф Жағда Бабалық қазақ тілінде миллионнан астам түбір сөз жинауға болады деп есептейді.
Мәселен, көзден 250-300-ге жақын сөз бар екен. Көздің өзінде ғана. Мені, мәселен, құлақ, тұмсық, бәріне өз алдына, маңдай өз алдына, бет өз алдына, ауыз өз алдына, әрқайсысына байланысты сөздер бар.
Жалпы, республикада халық денсаулығының 2008 жылғы көрсеткіші қандай?
Қазіргі таңда вич спид кеселін республиканың барлық аймағынан кезіктіруге болады. Әсіресе ғасыр індеті Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстар және Алматы қаласында кең тараған. Бұл аймақтарда осы кеселмен ауыратын науқастар жалпы республикалық көрсеткіштің 65%-ын құрап отыр.
Хабарымыз барысында танымал актриса Күнсұлу Тұрғынбековамен болған сұхбатты да тыңдаймыз.
Адамға ең қымбат аяй, жастық өмір абы жігіттер ай, әнге қосаң ау-ау, нададайарадада лилалилалилалилай.
Сонымен қатар, қазақ эстрадасындағы үздік әндердің шеруімен де таныс боласыздар.
Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның
және бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да құлағдар етеміз. Қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Тоқсан екі жастағы ақсақал этнограф Жағда Бабалық қазір қазақтың түбір сөздігін жинаумен айналысуда. Оның айтуынша, Қазақстанда бұл мәселеге ешкім көңіл бөлмей келеді. Мәселен, ағылшындар 250 мың түбір сөз жинаған болса, қазақ тілінде миллионнан астам жинауға болады деп есептейді этнограф ақсақал. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Этнограф Жағда Бабалық уақытын бос өткізгенді ұнатпайды. Қазір 90-ның төріне шығып отырған ақсақал қазақ тілінің түбір сөздерін жинаумен айналысып жатыр екен.
Сөз өзі екіге бөлінеді. Түбір сөз және тіркес сөз деп. Сонда ана түбір сөзді жинау үшін бір енді мен өзім қанша бар екен әлі білмеймін, бірақ мөлшерін айтып жүрмін. Ана Қытайлар 500 мың түбір сөз жинаған екен 2,5 мың жылдың ішінде. Ал біз әлі жинап көргеніміз жоқ. Осыны қалай жинауды әлі нетанмай жатырмыз. Мынау тіл институттары анамынан барлығы бұрынан айланыспай отыр. Ал енді жинау, ол түбір сөз мынау әгі тіркес сөз деп айырудың керек жоқ. Сөзді жинау керек.
Дит Жағдағы Сақал. Оның пікірінше қазақ тілінде түбір сөз миллионды шамалауы керек. Салыстырмалы түрде алатын болсақ, ағылшындар 240 мың түбір сөз жинапты. Ал қазақ тілі ағылшын тілінен 4 есе көп дегенге қандай негіз бар деген сұраққа Жағда Бабалық былай деп жауап берді.
Қытайлар 500 мың түбір сөз жинапты 2000 жылдың ішінде. Ана летовтар өткен жылдың 2-ші жылы, мына биылғы ғасырдың 2-ші жылы 100 жылдың ішінде 4,5 миллион сөз тіркеп тұр. Түбірді соның ішінде, тіркес те соның ішінде. Ал енді қазақ қанша тілге ие десең, мына айтылған мемлекеттен бәрі отырақты мемлекеттер. Отырақты мемлекет мәдениеттің тілін жинап тұр. Ал сен көшпелі мәдениеттің және отырақты мәдениеттің тілінің екеуінде қолың ұстап отырсың. Сондықтан ана Қытаймен салыстырса да, ағылшынмен салыстырса да, біз бір есе артықпыз деп тұрмын мен. Көшпелі мәдениеттің тілі деген бізде көп қой. Сол үшін 1 миллион төбөрсөз бар деп турган себебин сол.
Дит Жагдах сакал. Онун айтымынша бир гана адамдын басына катышты казак тилинде мыңдаган сөздөр бар экен. Арине онун көбүсү колдонуста бар, бир катары калып койгон.
Көз, көздүн өзүнө, мисалы, көздүн 250-300 жакын сөз бар экен. Көз, көздүн өзүндө гана. А мына мисалы кулак, тумсок бәріне өз алдына маңдай, өз алдына бет, өз алдына ауыз, өз алдына әрқайсысына байланысты сөздер бар.
Дейді Жағдақ сақал. Оның айтуынша түбір сөзді бір ғана адам жинап бола алмайды. Оны халық болып бірігіп жинау керек. Өйткені бұл ұзақ уақытты ізденіс талап ететін маңызды мәселе дейді Жағдақ бабалық. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен жалғастырсақ. Күнсұлу Тұрғынбекова Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының әртісі. Ол 2008 жылы жарық көрген режиссер Еркін Рақышевтың Жетімдер фильмінде басты рөлдердің бірін сомдаған. Көпшілікке түрлі рөлдерімен танымал болған Күнсұлу бүгін Азаттық радиосында қонақта. Күнсұлу, енді ең алдымен біздің радиоға келгеніңізге көп-көп рахмет. Жалпы ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қайда дүниеге келдіңіз, отбасыңыз туралы айтсаңыз.
Жақсы, рахмет. Енді сәлем сөздің атасы дейді ғой. Ел бастау қиын емес, қонатын жерден көл табылады, қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Бәрінен бұрын сөз бастаудан қиындықты көрген жоқпын депті баяғыда бір қазақтан сөз алған ба. Жалпы негізі қазақ деген керім халық қой. Тегі мықты, қаны қою, сүті шәрбет анасының сондықтан қай қазақтың баласын алсаңыз да тамсануға болатындай ақ текті халық. Жалпы сол текті халықтың бір тұяғы Қызылжар дейді. Ақ қайыңдар әлемнің аппақ қызымын деп еркелеп жүріп айтып қоям. Еліміздің бас қаласы Астанасы, қонған ауыл іргесінде ағып жатқан ерке есілдің бойында Кәусар суына шомылып өскен қазақтың бір қызымын Қызылжар, өкініш көрі әлі Петропавл деп айдарлатып орысша айтып жүрміз. Бірақ дегенмен де мен қазақпын деген бала оны Қызылжар деп атайды. Сонда мен өзімді Қызылжардың қызыл сөзді қызымын деп айтамын өзімді. Қызылжардың облыс орталығында нөмір 2-ші жетім балалар менен көп балалы отбасыларға арналған қазақ мектеп-интернаты болды. Сол жерде көзімді ашқаннан сол жерге беріпті. Қанатымды қомдап қатаюыма үлкен себепкер болған сол нөмір 2-ші қазақ мектеп-интернатында ананың жылуында сол жерден көрдім. Көп деген ер мұғалімдердің көздерінен әкемнің көздерін көрдім. Бауырмал болып өсуге де сол жер маған үлкен септігін тигізді. Өнерпаз болуыма да, қолымнан іс келуіне де сондай болды. Енді отбасымызда 12 бала болдық. 12 баланың Қарашидің қара баласының 12-шісі болып өсіппін. Әкем ерте кетті дүниеден. Есімі Тұрғынбек болатын ол кісінің. Сондықтан 12 баланың барын өсіп жеткізу, ер жеткізу менің анама сәл ауырлығын тигізді. Сондықтан мен интернатты өстім, оған өкінбеймін де. Өмірде қазір аздаған жетістіктерім болса, соның барлығы сол интернаттың тәрбиесінен деп ойлаймын. Көп жыл қылды, бауырмашылық қылды, үлкен ортада қасқыр қылды. Ол да бір Алланың алдыма қойған. Азғантай ғана сыны шығар, үлкен өмір өткелінен өтер алдындағы деп ойлаймын.
Жалпы мынау мамандық таңдау барысында өзіңізге кім ықпал етті?
Жастайымнан өнерге бір табан жақын болып өстім. Бала кезімнен әуенге әуес болдым. Домбыраны өзім тартып үйрендім. Сөйтіп облыс орталығында жалғыз қазақ тілін жетік меңгерген бала болып, домбыраның құлағында ойнайтын бала болып, әйтеуір жасымды ұлғайтып та жібереді, кішірейтіп те жібереді. Алматыдағы қандай жаңағы конкурс шарттар бар, соның бәріне мен жіберетін. Соның бәрінен бас жүлден алып келетін едім де. Әйтеуір қасқырлығым бекен деп ойлаймын. Көркем сөз оқу шеберлері болсын, домбырамен ән айтудан болсын. Содан кейін мына қазақ тілі мен әдебиетінен республикалық олимпиадалар деген болды. Сосын ол кезде жаңағы сиқырлық азан, әнші балапан деген өнерлі жас балдарға арналған көптеген конкурстардың барлығына мен жіберетін еді және соның бәрінен мен бас жүлделерді. Егер оны мына солтүстіктің баласы сайраған, бұған қанжығасында көп туы болып тұр құрсын деп сондай бір әділетсіздіктер танып жатқан күннің өзінде бірінші орынды алып қайтатын едім да. Сөйтіп облысымыздың біраз мәртебесін көтеріп дегендей біраз жүрдік. Бұйырған тірлік дейді ғой. Бірақ өкініш көрі енді менің жалпы өнер жолына келуіме көптеген кедергілер болды. Біріншіден шешем алысқа баруыма қимады. Балапаныма жалғыз көретін табысым жаңа зейнетақы мен сени кайтып өсүрөм, кайтып кийиндирем. Мунун өзү шындан айткан кезде интернат өсүрдү, интернат тамактандырды, интернат кийиндирди дегендей.
Сол интернатта жүргөндө Күнсулуу эң алгачкы республикалык парасатты Айгерим атты кыз сынына катышкан болатын. Сол кездеги дайындыкты Күнсулуу алы күнгө дейин тебирене эске алат.
Киз үйдү жагы жасаткыздым дагыны, ичинде кадимки кичкентай көрпөшөлөрүнө дейин тиккизип, күбүсүнө дейин, сандыгына дейин, түскүздөрүнө чейин баарлыгын өзүм жасап, сүйтүп жүрүп көзүнүн майын тавысып жүрүп, кызуу дайындык жаа парасат дейм кийимдер тигип үлгөрмөй жатыр. Аздаган убакыт өткөнү баратын бармайтынды билмеди. Себеби жаңагы жалган кужат дайындады маган. Кәсиптик техникалык училищенин студенти деп. Ул студент деген не деген сөз дейм жаңагы. Училищеден не үйрөтөт дейм да жаңагы. Ұстаздарым айтамды. Өткөнү барган кезде өтүрүм чыгып калмасын дейм да.
Сол кездеги казылар алкасына белгилүү актриса Бикен Римова төрөлүк этип 18 жашар бойжеткендердин арасында жүргөн кичкентай Күнсулуудун купуясын билип коёт.
Үч күндөн турду ул жаңагы конкурстун биринчи күнү деген Бекен апамыз табалды. Тагы деп турмун да, неше дейсиң? 18 эм деп коем да. Энди баланын көңүл билинип турат го, баары сосын баары өткөндөн кийин. Айналайын, өзүң жиберген облусуңдун, достарыңдын, сен окуп жаткан жердин абройун төкпөйүн деп өзүңчө тырысып багып турсуң, шыныңды айта го, жасың неше дейт. Ушлап жердим апама ше. Апа осылай маган жалган кушат жасап берди го, бирок айтты, өтүрүңдү билдирип койма. Дейт, улар маган баргасын урсат, апа сиз билдирмеңизчи, апа деп жагы солай сурап турам да, кыйла сурап турам да, кунчагым маусул деп. Актриса болатын бала экенсиң деп таны. Мен эч нерсени билдиртпейин, мен саган саттылык тилейм. Көрүп турам көзүңнен, буйурса жакшылык болар, жакшы көрүп калдым өзүңдү айналайын деп батасын берип бара кой деп. Эй Айгерим сул деп. Айгерим сул деп сетип турп таңсанып турп сетип жиберди.
Күнсулуу сол байкауда баш жүлдөнү жеңип алат. Одан кийин бир аз убакыт өткөн кезде Бекен апай менен бир сахнада кездешет. Күнсулуу ол коюлум Бекен апамдын соңгу, ал менин алгачкы сахнага чыккан кезим эт деп эске алат.
Адамга енген батай, жастык өмүр абы жигиттер ай, әнге қоссаң ау-ау. На-да-да-я-ра-да-да-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-й. Шеркен ай сәулем, мақпып жарада қайдан табам. Ха-ля-ля-ку-ли-ля-ля-й-лем, ли-ля-ля-ку-лю-ля-ля-й-лем. Шеркен ай лу-ля-ля-й, 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 лу-ля-лю-ля-й, лу-ля-лю-ля-лю-ля-лю-ля-лю-ля-й. Дейін да, да? Деп жүгүрүп күлүп кететин едим да. Сүйтүп осы роль менен тусабым кесилип, сүйтүп барган убакытта апа эсиңизде барбы деп Бекен апа менен кездешкен кезде жагагы мен сол балам гой деген кезде көзүн жасып айналайын айттым гой айттым мынау менің өзүмүмдүн Айгеримим гой деп туруп кушактап коюна кысып кысып эмиренип эркелетип көзүнө жаш алып тагдыр деген осу экен гой айналайыным ай бүйтүп бир спектакльде кездешемиз деп бул кисинин мен алгачкы сахнага чыгатын спектаклим болсо бул кисинин соңку көрөрмениме коштошатын спектакль болду бул да болсо тагдыр деп ойлойм жа.
Бүгүндө Күнсулуу көпчүлүккө таанымал актриса. Жуурда жарык көрген Жетимдер фильминде түсүп да үлгөрдү. Азыркы таңда Габит Мүсүрөпов атындагы Казак мемлекеттик академиялык балалар менен жасөспүрүмдөр театрынын артисти. Алайда Күнсулуу бүгүндө үлкөн ролдорго шөлдөп жүргөнүн жасырмайт.
Сүйтүп 2003 жылы мен сол алгачкы Көгілдір такси спектаклинде режиссер Талгат Теменов пен Соф Сматаевтың драматургиясы бойынша қойылған. Ол біз бүткіл Қазақстанның қалаларын аралап, көрермендердің көзайым болып дегендей. Жалпы біз Алматыдағы жастар театрындағы ең бір сұранысқа көп спектакльдердің бірі. Сол жерде жас қызды да, оның қартайған шағын да сомдап, менің әзірге өкінішке орай үлкен рөлдерді сомдауға шөлдеп жүрген жайым бар. Аздаған өкпем де бар, көңілімді өкпе қысып жүрген жайым бар, оны жасырмаймын.
Сөз соңында Күнсулуу келіп жеткен жаңа жылға орай өз тілегін де білдірген болатын.
Адамзат баласы бір-біріне мейірімді болса деп тілеймін. Мына келіп жатқан жаңа жылдарыңыз құтты қуанышты болсын деймін барлықтарыңызға. Шаңырақтарыңызға шаттық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Жалпы көпсіз көмір аз сөз алтын дейді. Аллах тағалам барлықтарыңызды осы Азаттық радиосын тыңдап отырған тыңдарман қауымға айтарым. Аллах тағалам барлықтарыңызды бақытты жолдың жолаушысы етсін деймін.
Азаттыктын әуе толкунунда назарларыңызга төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуя орнунан жолданган репортаждар, талдаушы сарапчылардын пикирлери,
саясаткерлер менен сухбат, окуя, тосун хабарлар менен тааныштыратын жедел деректер ушунулады.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының жаңа жылдық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өлім деңгейін түсіру мақсатында Қазақстанда және жалпы ТМД аумағында бірінші рет 5 жасқа дейінгі балаларға гемофилия кеселіне қарсы егу шаралары жүргізіле бастады. Қазірдің өзінде 480 мыңнан астам бала егілген. Сонымен қатар 4 миллион 200 мыңға жуық бала тексеруден өткізілген. Ал енді жалпы республикада халық денсаулығының 2008 жылғы көрсеткіші туралы тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша 2008 жылы Қазақстанда медициналық демографиялық көрсеткіштер жақсарған. Мәселен, туу көрсеткіші 7% көтерілсе, өлім деңгейі 4% төмендеген. Сонымен қатар министрліктегілер ана мен бала денсаулығына 2008 жылы ерекше көңіл бөліп жатқандығын хабарлады.
Показатель материнской смертности в республике за 1 месяц.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын. Ана өлімінің жоғары деңгейі Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында тіркелген, деді министрлік өкілі. Оның айтуынша, ана өліміне көбіне-көп жүктілік себеп болады екен. Яғни, өлімдер болған аналардың 65%-ның аяғы ауыр болған. Бір өкініштісі, министрліктегілердің айтуынша, 61% жағдайында ана өлімін сақтап қалуға болатын еді. Сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелдерді қанның аздығы, гепатит, бүйрек аурулары, жүрек қан тамырлары аурулары жиі кездесетіндігін алға тартып отыр. Сәби денсаулығына қатысты ресми статистикада көңіл қуантарлықтай емес.
Показатель младенческой смертности по итогам 11
месяцев. Биылғы жылғы 11 айда туылған мың сәбидің шамамен 20-сы шетінеп отырған. Ал өткен жыл дәл осы уақытта бұл көрсеткіш шамамен 15 болатын. Сәби өлімінің жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Жамбыл облыстарында тіркелді, деді Жазира Тұрсынбекова. Оның айтуынша, сәбилердің шетінеуіне тұншығып қалу, босану кезінде жарақат алу, жатырдағы өкпе қабынуы мен басқа да инфекциялар, сондай-ақ туа біткен ауытқулар, тыныс алу органдарының аурулары себеп болып отыр. Бірақ дәрігерлер бұл сәбилердің көбісін өлімнен арашалап қалуға болар еді, дейді. Шетінеген сәбилердің 41%-ында туылғандағы салмағы 2,5 және одан да жоғары келі тартқан, яғни өмір сүруге қабілетті балалар. Мұндай көрсеткіш Атырау, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары екендігі анықталды, деді министрлік өкілі. Сондай-ақ министрліктегілер ВИЧ індетінің Оңтүстік Қазақстан облысындағы эпидемиясы құрықталғандығын мәлімдеп отыр. Бірақ СПИД-ке қатысты жалпы республикалық көрсеткіш көңіл қуантарлықтай емес. Қазіргі таңда ВИЧ СПИД кеселін республиканың барлық аймағынан кезек түруге болады. Әсіресе ғасыр індеті Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстар және Алматы қаласында кең тараған. Бұл аймақтарда осы кеселмен ауыратын науқастар жалпы республикалық көрсеткіштің 65%-ын құрап отыр. Бұдан бөлек мамандар жұқпалы дерттің құрсақ көтеруге жарамды елдердің арасында кең тарағандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ресми мәлімет бойынша осы уақытқа дейін Қазақстанда 908 жүкті әйел ВИЧ инфекциясымен тіркелген. Биылғы жылдың өзінде 153 бала қатерлі кеселмен бірге дүние есігін ашыпты. 2010 жылдан бастап Қазақстанда 4 ірі жоғары оқу орындарының жанынан қазіргі заманғы университет клиникалары салынатын болады. Ал 2008 жылы медицина мамандығы бойынша оқу гранттары көбейді 4,5 мың. 100 аурухана құрылысы бағдарламасы бойынша 2008 жылы 60 медициналық мекеменің құрылысы басталса, қалғандарының іргетасы 2009 жылы қаланады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Денсаулық тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Өткен 2008 жылы денсаулық сақтау саласында біршама өзгерістер орын алды. Денсаулық министрі де өзгерді. Алайда кей жастардың пайымдауынша бүгінде ыңғайы келсе ауырмаған жөн. Өйткені бүгінгі дәрігерлерге сенім аса жоқ көрінеді. Бүгінгі таңда республикадағы жемқорлықтың белең алғаны соншалық, қазір ол тіпті үйреншікті жағдайға айналды. Бүгінде емделу үшін де ақшаң болу керек, немесе міндетті түрде осы саладағы танысың болу қажет, дейді Мөлдір есімді мына бір бойжеткен. Мөлдірдің айтуынша, басынан өткен оқиғадан кейін бүгінгі дәрігерлерді ақ халатты абзал жандар деп айтуға аузым бармайды, дейді.
Мен супрастин дәрісін ішіп едім, аллергия басталып кетті. Содан кейін мені жедел жәрдем шақырып емханаға апарды. Онда мені бірінші келген кезде капельница қойды. Ол капельницадан маған одан сайын кері әсер етті. Сонан кейін дәрігерлер келіп, мені сізді қалай емдейік? Арзан емдейік па, қымбат емдейік па, или орташа емдейік па деп сұрады. Бұл деген сұмдық емес па? Сонан кейін мен айттым, қалай положено негізі. Олар біздің төлеп отырған налогымыздан жала қалады. Бұлай ету дұрыс емес деп ойлаймын. Шағымданып, ақыры шарасыздықтан үйге барып, өзім емделіп, жазылып шықтым.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Эльмира, қаладағы студент емханалар турасында былай деген еді.
Бір күн сабаққа келмесең, келесі күні справканы сатып алуға болады. Және де бір флюорография немесе басқа бір неге түсірсе, киімінде түсіре салатын кейбір дәрігерлерде болады.
Әрине осы саладағы жағдайдың нашарлығына тек қана дәрігерлерді кінәлау дұрыс емес болар деген Раушан есімді бойжеткен Қазақстанда билік тарапынан медицинаға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дегенді айтады.
Мемлекеттік медициналық көмек беретін жерлер мен өте төмен дәрежеде деп те айта алам. Өйткені ол жерде көбінесе қалтасы бар адамдар клиникаға барады да, ал қалтасы саяздау адамдар мемлекеттік көмекке бағынады. Ал ол көмек те бюджеттен бөліну керек. Көбінесе науқастар қалтасынан ақша шығаруға тура келеді.
Ал Орал есімді бозбаланың пайымдауынша, медицина саласының білікті әрі білімді мамандарға толы болуы үшін жұмысты осы салада білім алып жүрген бүгінгі жастардан бастау қажет. Өйткені адам өміріне жауап беретін маңызды мамандықты игеру үшін бүгінгі жаста біліммен қатар адамгершілігі де болуы қажет.
Оның бәрі оқып жатқан кезде оқуды салғырт қараған доқтары студент кездерінде сабақтан қашып кейін күні жұмыс істегенде оның бәрін олар ойлап оның бәріне оқыпты қараса жұмыс істеген кезде соның бәрі болмас еді. Мысалы қазір мединституттарда барлық жерлерде пара алып жатыр, оның бәрі дұрыс емес деп ойлаймын.
Дегенмен Гүлім есімді студент жекелеген дәрігерлерді санамағанда жалпы бүгінгі таңда Қазақстандағы медицина саласы дамып келеді деген пікірде. Қазіргі таңда ақшасы барларды, ақшасы жоқтардың да тиісті медициналық көмек ала алатын мүмкіндігі бар.
Медицина бір жағынан дамып жатыр деп айтсақ та болады, өйткені түрлі дамыған елдерде медициналық аппараттар, бюджеттен ақша бөліну арқылы медициналық аппараттар алынып жатыр. Ол көбінесе хирургиялық операцияларға көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен қатар басқа да жердің белгілі дәрігерлері Қазақстан жерінде өздерінің клиникаларын ашып жатыр. Сол да бір жағынан пайдалы деп ойлаймын.
Айта кету керек, республиканың денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылы республикадағы барлық медициналық құрал-жабдықтардың жаңартылатындығын мәлімдеп отыр. Қазір бұл салаға 229 миллиард теңге бөлінсе, болашақта 500 миллиард теңгеге дейін қаржы бөлінуі көзделіп отыр.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстандағы тұрғындардың денсаулығына қатысты дайындалған хабар тыңдадыңыздар. Ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, баршаның көптен күткен жаңа жылы да келіп жетті. Сиыр жылында барша жақсылықты біз де сіздерге тілей отырып, сөз кезегін құттықтауларға берсек. Микрофон алдында тілшіміз Наиля Султан.
Қазақстан Республикасына еңбек сіңген әртіс Сұлушаш Нұрмағанбетова жаңа жыл ол мерекелердің төресі. Жаңа жылда көтеріңкі көңілімен қарсы алу керек деп әңгімесін жалғастырды.
Жаңа жыл әр кезде әр түрлі бір-бірін қайталамай жатады. Есімізде қалған әрине жаңа жылдар өте көп. Біз өнер адамдары көбінесе жолда жүреміз. Кей кездерге жаңа жылдарымыз жолда, поезда, самолеттің ішінде өткен күндері болды. Әрине ол отбасынан алшақ жүргеннен кейін ол онша қызықты бола бермейді. Себебі отбасылық мейрам, отбасылық мереке. Олай болса, сол отбасыларыңыздың амандығы мен осы жаңа жыл мерекесін амандық пен бір дастархан басында отырып қарсы алуларыңызға шын жүрегімнен тілегімді білдіргім келеді.
Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов барша жұртты жаңа сиыр жылмен құттықтады.
Үлкен жақсылық әкесін, жетістіктер әкесін, алдымызға қойған мақсаттарға қол жеткізейік, отарған бетімізден қайтпай, ары қарай ілгері жылжи берейік, мақсатымыз көркейсін, сол мақсатымызға жете білейік, жалпы тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемді осы жаңа жылмен құттықтағым келіп отыр.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ермек Бақтыбаевтың айтуынша, адамға кез келген мерекенің жаттығы жоқ.
Жалпы қазақстандықтарды жаңа жылдармен құттықтаймын. Барлық жанұяларға бақыт, мол береке, мол дастархан тілеймін.
19 жастағы Мирамгүл есімді бойжеткен 2009 сиыр жылмен әсіресе жастар қауымын құттықтады. Бойжеткен 2008 тышқан жылының өз өмірінде ерекше жыл болуымен есте қалғандығын айтты.
Қазақстандықтардың барлығын келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Осы жаңа жылда тек қана жаңа бақыт әкелсін деп ойлаймын. Ескінің бәрі ұмытып қалып, жаңа жылда жаңа өмір сүрейік.
Ал жас ақын Ербол Айтпайұлының ойынша, әрбір мереке аналармен, бойжеткендермен мәнді. Сондықтан кезекті бұл тілегін жас ақын әйел аналарға арнады.
Құрметті Қазақстан Республикасының арулары және қызғалтақтай құлпырған қыздары, сіздердің алдыға келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп, аңсаған армандарыңызға, алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. өмір атты теңізді махаббат атты кемемен кешіп өтіп ақтатты жағалауыңызға жетіңіздер. Әрқашанда жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп биіктерден көрініп халқымыздың қалаулы еліміздің елеулі перзенттері болып дүниеге мықты-мықты алаштың азаматтары әкеле беріңіздер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетовтің айтуынша, шет мемлекеттер Қазақстанды бай туристік әлеуетке ие, келешегі зор серіктестік деп таниды. Соның арқасында туризм саласындағы екі жақты және көп жақты келісімдер саны жыл сайын артып келеді. Өйткені Қазақстан бірегей табиғи қорықтарға, емдік су көздеріне, археологиялық және тарихи ескерткіштерге ие екені ешкімге құпия емес. Әсіресе экологиялық, шипажай сауықтыру, орнитологиялық және шытырман оқиғалы жорықтар ерекше сұранысқа ие. Танымал нысан Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде атап айтқанда атақты Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар Түркістан төңірегінде орналасқан. Қазақстан жер аумағының үлкендігі жөнінен әлемде 9-шы орын алатын ел. 1993 жылдан республика дүниежүзілік туристік ұйымының толық мүшесі болып табылады. Республикада басқа елдерге шығу туризмі қарқынды дамыған. Енді елге шетелдік туристердің келу туризмі де дамып келеді. Мамандардың пайымдауынша 2006 жылдан бері бұл саланың тұрақты даму үрдісі байқалуда. Мәселен, Қазақстанға шетелдіктердің келуі 7.8%-ға өсті. Яғни осы уақыт ішінде республикаға 4.706.000 шетелдік туристер келіп кеткен. Сырт елдерге сапарға аттанған туристер саны 22%-ге, ал ішкі туризм 6.5%-ға өскен. Саланың дамуының басты көрсеткішінің бірі туристік компаниялар санының өсуі. Мамандардың пайымдауынша, ендігіде шетелге шығарушыларға қарағанда Қазақстанның ішінде қалып демалушылар саны артпақ. Оған тиісті жұмыстар да жасалынып жатыр. Әлемдік деңгейде Қазақстан имиджін жасап, тарихи жәдігерлер мен табиғаттың сұлу мекендеріне шетелден турист тарту қазір экономиканың даму көзінің бірі. Қоржынында қаржы пайда болып, елінің әл-ауқаты түзеле бастаған әр ел өз жеріне шеттен қонақ тарта бастауы әлемдік үрдіс. Оның үстіне табиғаттың қайталанбас сұлу мекендері мен сансыз тарихи ескерткіштерге бай Қазақстан үшін бұл саланы дамытпау мүмкін емес. Осы мәселені жүзеге асыру үшін арнайы спорт және туризм министрлігі құрылып, біраз жұмыстарды қолға алған болатын. Мәселен, өткен жылы туризм және спорт министрлігі туризм саласын дамытуға арналған 2007-2011 жылдары туризмді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама жасап шығарды. Республикада ұлттық парктер мен табиғи қорықтар, археологиялық және тарихи ескерткіштер көп. Қазір шетелдіктерге осыларды тамашалау үшін барлық жағдай жасалу үстінде. Осы жұмыстармен 903 туристік ұйым айналысады. Қазақстан туристік ассоциациясының директоры Рашида Шайкенованың сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда ішкі туризмнің жағдайы жақсарып келе жатыр.
Спада во внутреннем туризме нет.
Бүгінде ішкі туризм жақсы дамуда. Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, 2004 жылдан бастап ел ішінде қалып демалушылар санының өскенін байқаймыз.
Путешествовать внутри страны.
Соңғы бір жылда келушілер туризмі 5.3%-ға, сыртқы туризм 19.8%-ға, ал ішкі туризм 3.6%-ға өскен. Шетелдік туристердің саны 4.6 миллионнан астамды құрады. Оның үстінде қазақстандық кәсіпорындардың табысы 14.6%-ға өсіп, 35 миллиард теңге деңгейіне жетті. Осының нәтижесінде қонақ үйлер мен туристерді жайғастыратын басқа да орындар көбейіп отыр. Бүгінде туризм халықаралық кәсіпкерліктің маңызды саласы және мемлекет экономикасының кірісті секторы атануда. Осы ретте Рашида Шайкенова бүгінгі таңда тек қана демалатын емес, мүмкіндігінше табиғи минералды ресурстар арқылы ем-дом қабылдайтын орындардың да болғаны абзал дегенді айтады.
Очень много граждан Казахстана выезжает на лечение за границу.
Бүгінгі таңда қазақстандықтардың көпшілігі шет елдерге ем қабылдау үшін барады. Біздің жерде де ондай орындар салып, іске қосуға да болады. Ондай мүмкіндіктер Қазақстанда және жекелеген бизнесмендерде бар. Алайда оның жүзеге асуына үкімет тарапынан, түрлі мемлекеттік органдар тарапынан тежеу болатын жағдайлар да аз емес. Қазір ішкі туризмді дамытуға бел буған жекелеген азаматтарға үлкен көмек берген жөн. Өйткені олардың ісі мемлекетке үлкен табыс әкелетіндігі баршаға аян.
Для нашего казахстанского потребителя.
Осы күндері Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында ТМД елдер аумағындағы бірегей сауықтыру орны Қайрали Байсейіт аюрведикалық орталығы ашылды. Жоба жергілікті билік органдарының қолдауымен шағын кәсіпкерлікті Өнерді дамыту қоры акционерлік қоғамының қаржыландыруымен жүзеге асырылды. Орталық әйгілі Шарын шатқалына жақын жерде орналасқан Байсит кентінің қонақ үй кешені негізінде медициналық дәрі-дәрмексіз емдейтін аюрведикалық сауықтыру орны. Үндістандағы бұл саланың ірі операторы саналатын Кайрали компаниясымен келіссөз жүргізіп, франшиздік келісім жасалды. Орталық басшысы Тимур Дүйсенғалиевтің айтуынша, салауатты және ұзақ ғұмыр сүру туралы ғылым болып есептелінетін аюрведа тәсілін енді шетелге бармай-ақ Қазақстанда пайдалануға болады.
Подобных центров на сегодняшний день за рубежом находится всего 7. Вот восьмой это наш.
Мұндай орталықтар әлем бойынша 7, ал осы 8-іншісі. Бұл жерде аюрведаның отаны саналатын Кералыдан келген білікті мамандар жұмыс істейтін болады. Сондықтан енді біздің отандастарымызға ешқандай дәрі-дәрмексіз емделу үшін Үндістанға бару міндетті емес.
В СНГ и в Казахстане тем более это первый центр.
Ал біз сөзге тартқан Жақсылық есімді азаматтың пікірінше, бүгінде Қазақстанның ішкі туризмі мен шетелдік туризмді салыстыру әлі ерте. Бұл әсіресе қызмет көрсету мен бағаның бір-біріне сай еместігін де байқалады.
Бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік жағдайы жақсарып келатыр деп айтуға болады. Оның қазір жыл сайын шетелге барып демалып келетін кісілерден көруге болады. Бізде ішкі туризм бірте-бірте дамып келатыр, демалатын орталықтар ашылып жатыр, бірақ олардың бағалары қарапайым халықтың қалтасы көтермейді ол ақшаны. Мысалы, кей орталықтар бағалары $1000 асатын бір апталық демалу үшін, ал қарапайым халықтың бір айлық жалақысы ондай ақшаға толмайды. Шамасы мүмкіндіктері жетпейді.
Қазақстандық туристік компаниялардың қызмет көрсету бағасының жоғары екендігін Жібек жолы туристік компаниясының директоры Тимур Дүйсенғалиев те мойындауда.
К сожалению, должен сказать, любой турист это подтвердит, что приезжать в Казахстан сегодня это то же самое, что приезжать в Европу по ценам.
Ал Қазақстан туристік ассоциациясының директоры Рашида Шайкенова баға саясатының дұрыс әрі көпшілікке тиімді болуы үшін үкімет басшылығынан бастап жергілікті билік органдары сол салаға көмек көрсету керек деп есептейді.
Здесь участие государства в том, чтобы мы не имели на выходе высокие цены.
Егер де мемлекет отандық кәсіпкерлерге жеңілдіктер қарастырса, нәтижесі баршаға тиімді болар еді. Мәселен, бүгінде жер сатып алу, кәсіпорынды салу, оны іске қосу, одан кейін түрлі тексерістер мен салықтарды төлеу аз ақша емес. Оған қоса жарық, отын, байланыс орнату дегені тағы бар. Неге осының барлығы айналып келгенде елдегі қызмет көрсетудің бағасының қымбаттығын алып келіп отыр?
Стоит больших денег.
Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанның ішкі туризмі 2011 жылға қарай екі есеге өспек. Шетелдік сарапшылардың көпшілігінің пікірінше, Қазақстандағы ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім туристік саланың дамуына оң әсерін тигізуде. Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемнің 80-нен астам елінде шетелдік серіктестері бар 1000-ға жуық туристік ұйым жұмыс істейді. Оған қоса, Қазақстан бүгінде әлемнің барлық жетекші туристік елдерімен әуе қатынасын орнатқан. Осы жайтта өз жемісін беруде.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы.
Ағарып атқан ақтаңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Сәт сайын азаттықта.
Әлем тынысы, Қазақстандағы соңғы оқиғалар.
Кешегі күннің жаңғырығы, бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Дөңгеленген дүние тіршілік жайында сөз қозғаймын десеңіз, Азаттықтың микрофоны сіз үшін әрдайым ашық.
Ардақты тыңдарман Азаттық радиосының толқындарынан алыстамаңыздар дей отыра, хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Әдетте жаңа күн, апта немесе жаңа жыл басталғанда көптеген адамдар жұлдызшылардың болжамдарына құлақ асады. Тіпті кейбіреулер өздерінің жұлдызнамасын күнделікті оқып, сол жерде жазылғандарға имандай сенеді. Ал ендігі біріне бұл мүлдем жат нәрсе. Осыған байланысты менің әріптесім Мақпал Мұқанқызы танымал өнер адамдарын сөзге тартып, олардың жұлдызнамаға қаншалықты сенетіндігі жайында сұрастырып көрген еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Жұлдызнамаға бірі сенеді, бірі сенбейді. Жұлдызнамаға өзіне сенбейтін, моральдық жағынан әлсіз келетін адамдар ғана құлақ түреді дейтін психологтар қауымының пікірі төмендегідей.
Мысалы, өзіне өзі сенетін, өзінің күшіне, өзінің біліміне, өзінің біліктілігіне сенетін адамдарға ол астрологта керегі жоқ, экстрасенсте керегі жоқ, шынтуайтында келгенде психологта керегі жоқ. Әр адам өзінің проблемасын өзі шешетін болса, оған ешқандай көмекші керегі жоқ қой.
Дейді психолог Анна Мергенбай. Жұлдызнамаға сенбейтін кейбір адамдар төмендегідей де дәлел келтіреді.
Мен өз басым жұлдызнамаға сенбеймін, бірақ кезінде сенгенмін. Енді сенбейтін себебім өйткені мен өзім енді ағаларым, әпкелерім барлығы бір дін жолында болғандықтан белгілі бір дәрежеде олар маған тек қана бір Аллах тағалаға өзіне сенуді ұйғарды. Мен соған тек қана өзіме сенемін.
Дейді Айдос есімді студент. Аталған мәселе төңірегінде жігер тобынан сұрағанда топ мүшесі Қанат пен Данияр жұлдызнама туралы бар білгендерін жасырған жоқ.
Бұлай сенім деп айта алмаймын, бірақ та мен өзіме қызықтырып оқимын да, бірақ көбінесе сәйкес келеді.
Кей айтып жатады ғой, анау жұлдызнамадағы мысалы арыстан деп жатамыз, бикеш деп жатамыз, солардың мысалы жануардың мінездері кейбіреуіне ұқсап жатады. Мен өзім сол арыстан болғаннан кейін мен өзім тез ашуланам да, а бұлай өзім өмірде кішкене момындаумын. Арыстанды қарап отырсаң сонда ғой, біреу тиіссе әшейін жүргеннен біреуге барады.
Бұны Даниярдың келтіріп отырған мен арыстан Қанат бикеш сияқты көп сөйлейді деп.
Адамдардың айтқанына сенбеймін, бір Аллаға сенемін деген әнші Ұлту Қабаева жұлдызнамаға мүлде сенбейді екен.
Мен сол жұлдызнамаға көп сене бермеймін. Мен бір Аллаға сенемін.
Шоқ жұлдызды торпақ әнші Майра Ілиясова керісінше жұлдызнамаға сенетіндігін айтады.
Жұлдызнамаға сенемін. Қай жұлдыз бойынша келеді, қандай түсті киім кию керек, өзім сенемін, сол бойынша тілеу тілеймін.
Достар, жаңа жыл тақырыбын жалғастыра отырсақ, қазіргі таңда Алматыда мерекелік кештерді қызықты өткізуге көмектесетін түрлі агенттіктер бар. Ол жерде қандай қызмет түрі жоқ десеңізші? Әр атаулы датаға қатысты тиісінше кейіпкерлері болады. Сәйкесінше, жаңа жыл қарсаңында Аяз ата мен ақшақарлардың жұмысы қызады. Агенттік басшылары жаңа жыл кейіпкерлеріне тапсырысты бір ай бұрын беру қажет дейді. Тіпті кей адамдар 31-ін Аяз атамен қарсы алғанды қалайды екен. Менің әріптесім Талғат Түсенбек Аяз атамен ақшақар қызметінің құны шақыратын уақытына байланысты екендігін айтады.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матай жаңа жыл күні қонақ шақырып, осы мерекенің дайындық қамымен жүргендігін айтады. Достары оған осы отырыста Аяз ата бол деген ұсыныс жасапты, бірақ Сейтқазы Матай үзілді-кесілді қарсы шыққан.
Енді мен Аяз ата болған жоқ, бізде енді көп қонақтар болады. Шын айту керек, осы жаңа жылды біз өте жақсы көреміз. Басқа былай енді мейрамдар көп қой бізде Қазақстанда. Ну, жаңа жылды бәріміз достар Аяз ата болмайды.
Аяз атаны тапсырыс арқылы алдыруға да болар еді, бірақ нарықтағы баға тым қымбат болып тұр.
Ойбай, біз жоқ, ондай ақша жоқ бізде.
Алматыдағы Кристина агенттігі жаңа жыл мерекесі қарсаңында Аяз ата мен ақшақарды үйге шақырту тапсырыстарын қабылдаумен айналысады. Агенттіктің қожайыны Кристинаның айтуынша, Аяз атаның бағасы шақырылған уақытына байланысты анықталады. Бағасыз таңдаған уақытқа байланысты. Егер 31 күні сағат 7-ге дейін болса, онда 1000-1500 аралығында, ал кешкісін 8-ден кейін 2000 болады дейді Кристина. Нарықтағы бағаны біле бермейтіндіктен 2000 теңге ма екен деп сұрап қалғанымызда Кристина таңданысын жасырмай.
Нет, доллар.
Доллар деп жауап берді. Сонымен 2000 долларға Аяз ата мен ақшақар не істейді екен? Аяз ата мен ақшақар келеді, кішігірім шыршалары бар, музыкасы бар, ата-аналарымен немесе балаларымен шыршаны айналдырып ән салады, балаларымен бірге ойнайды деді Кристина. Ал енді Аяз ата мен ақшақар қазақша сөйлей ма деген сұрағымызға Кристина бұл жағы қиынырақ екендігін жасырмады. Біздің Аяз аталарымыз орыс тілділер. Егер соншалықты маңызды десеңіз, олардың қолында қазақ тілінде құттықтау сөздері бар. Бірақ іздесе қазақ тілінде сөйлейтін ақшақар тауып бере аламыз, дейді ол. Бір қызығы, ұсыныстың қымбатшылығына қарамастан Аяз атаға сұраныс бар екен. Агенттіктің қарамағындағы ақшақарлар мен Аяз аталарға жаңа жыл түні жұмыс жетеді, дейді агенттік жетекшісі. Кеш хабарласыңыз деп ескертті ол. Ертерек тапсырыс бергенде бағасы да арзанырақ болар еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, ал енді хабарымызды жастар үні Айдармен одан әрі жалғастыра отырсақ.
Қазіргі жастарымыз шын мәнінде осыдан 10 жыл, 20 жыл бұрынғы немесе 90 жастармен салыстырғанда анағұрлым саяз дейтін себебіміз рухтары тым төмен. Оған дәлел, оған факт, оған мысал. Мысалы, кез келген қоғамдық көлікке кірсеңіз, қазіргі кезде шынын айту керек, бір тең жартысы 50% орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілін сөйлегеннің өзін айтпаған күннің өзінде де немесе бойларында тасқындап тұрған ұлттық рухты көрмейсің. Әйтпесе, нағыз келешек болашақтың иесі болатын осы жастардың бүгінгі осыншалық қорғансыз болатындай жағдай қайсы. оған да қазір осы мәселе мені ойландырып, толғандырып жүрдеуге болады. Өйткені өзім де жаспын. Бұндай жағдайға жетіп қалдық дейтін нәрсенің өзі мен айтар едім. Кез келген нәрсе ұрпақ санасынан басап сіңген ғой, сәбекесін. Біз бала бақшадағы немесе мектептегі отаншылдыққа тәрбиелейтін, ұлттық ұрандарға бастайтын оқулардың дәріс сағаттарының кемшіл болып шығады. Мен ұсыныс жасар едім, мысалы арнайы мектептерде отаншылдық тәрбиені үгіттейтін бір дәріс ашу керек. Ұлттық патриотизмді көтеретін мысалы, Қабанбай батыр кім болған деген сияқты. Бұл тарих сабағы емес, тек қана ұлттық рухқа баулайтын осындай пән ашу керек. Сонда ғана мысалы сол кезден бастап суарылса, сол кезден бастап тәрбиесі әрбір қазақ, мынау Түркияда айтады екен ғой, түрік болғаныңа мақтан деп. Сол сияқты біз әрбір қазақ қазақ болуға мақтануымыз керек. Сондай дәрежеге жету керек. Сонда ғана біздің мынау осындағы көлгөсір байлықтарымыз шетелге ағылып кетпейтін болады және өз ұлтымызда өз игілігімізге жарайтын болады.
Меруерт Ермекбаева, мен Темірбек Шүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының магистрантымын. Мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушымен, әрбір студентпен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше. Қазіргі біздің қазақ жеріне Батыс Еуропаның мәдениеті болсын, басқа да тәрбиесі болсын келіп жатыр ғой. Түрлі аурулардың да жұғатын сол себептен, мысалға еліктеуден дейміз ба, мүмкін білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жаңа жылдық хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазіргі таңда көпшілік алдында жүрген танымал адамдар жайында түрлі әңгімелер естейміз. Олардың бірі жақсы пікірлер болса, ендігі бірі керісінше. Кейде елге тараған өсек аяңдардың ешқандай да негізі болмайды. Сол кезде өнер иелері өздерінің шағым арыздарын айта бастайды. Осы ретте кім туралы не бар және ол ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатындығы жайында өнер адамдарының өз аузынан естігенді жөн көрдік. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Әншілер туралы ел арасында өсек аяң көп, олардың шындығынан жалғандары көп болады дейді әншілердің өздері. Тіпті кейбір өсекті естігенде өзге түгіл өзің таң қаласың дейді әнші Саят Медеуов.
Мысалға мені көбіне жаңағы Ақботамен үйленіпті екі баласына деген өсектер кетті. Одан оны тастап Айгүл Қосановаға үйленіпті деген өсекті де естідім. Шындығы керек. Ел болғаннан кейін елдің аузына қақпа қою мүмкін емес. Өйткені біз өзі сондай халықпыз.
Дегенмен әншінің мұндай жалған әңгімелерге көзқарасы жаман емес те көрінеді.
Енді әртүрлі өсектер көп болды ғой, оның енді болуы хақ, өйткені ол болмаса сіз туралы ешқандай ешкім ойламай жатыр деген ойда болуы мүмкін. Мен ойлаймын, өсектің болғаны дұрыс та шығар.
Өсек аяң жұрт арасында танымалдылықтың белгісі дейді әншілер. Өзің туралы өсек аяң неғұрлым көп болса, соғұрлым танымалсың деген өнер адамдар арасында бар. Түсінік соның көрінісі.
Енді өсектер көп қой, оған мен қатты мән бере бермеймін. Бұл адам болғасын жаңағы артынан сөз ерсе, ол енді жақсы адам атынан сөз ереді деп ойлаймын.
Дейді әнші Ұлту Қабаева. Жақсы тауып айтады, жаман қауып айтады деген әнші Сейфуллин Жолбарыс десе де бұл өсектердің өшіретіні де өсіретіні де болады дейді.
Мысалға Сейфуллин Жолбарыстың үйін тонап кетті деген естігем, оны Шымкентте тұратын әпкелерім маған телефон шалып, ойбай Сейфуллин сол рас па, осын осындай деген естіліп жатыр деп, мен айттым, мен қайдан шығарып алған нәрсе ол, құдай сақтасын, ондай нәрсе болған жоқпын. Сөйтсем бір программада айтқан екен, ана Сейфуллин Жолбарыстың афишасын кабинетінде тұрған жерінен ұрлап кеткен ғой, соны ұрлап кетті деп айтса, ол жаңағыдай қосып-қосып біздің қазекең ең ақырында не керек, Сейфуллин Жолбарыстың үйін тонап кетті деген әңгіме менің туысқандарыма барып жетеді ғой.
Жақсы сөз жармырыс, жігіттер тобының мүшесі Ердос жақсы сөздерсе қуанасың, жалған сөздерсе кәдімгідей мұңаясың деп ағынан жарылды.
кезінде интернетке кіріп қарап отырсақ, сайттарда ол жерде кәдімгі бізге кішкене жанаспайтын, бізге вообще біздің ондай тарихымызда болмаған өтіріктер болып жатыр да. Мысалы үшін бітет жігіттер Орал қаласына келіп, олар жаңа ночной клубта түнде ішіп алып, аяқтарынан әрең тұрып жүр, бәрі төртеуде маска ішіп алған деп, сондай өсектер өзім оқыдым, өзім кәдімгі көзімше. Әрине кішкене көңілің түсіп қалады ондай нәрсеге, ол адам көрмеген нәрсесін көрдім деп қалай айтады мысалы үшін.
Өзіміз жайлы өсектерді көп естейміз, бірақ мән бермейміз дейді жігер тобының мүшелері Қанат пен Данияр.
Тарыз мемлекеттік университетінің құрамында көп сабақ өткізіп, сол жерде жаңа актер өнер факультетін бітіргенбіз өзіміз. Жаңадан бастап жүргенбіз. Сондықтан енді ол кезде де әніміз хит болып, өзіміз кішкене көрініп шыққаннан кейін енді қыздардың арасынан да өсек кетті. Менің екі балам бар екен, Қанат енді үйленейін деп жатыр екен. Болатбек кәдімгі үлкен кісі деп ойлаған екен, өйткені Болатбектің өзі түрі келбеті сондай үлкен үлкен көрінетін. Ойға кім шықпайтын нәрсе екі баласы бар. Әйелі бар екен, сондай сосын өліп қалды деген жағдайларды көп естігенбіз.
Сапардан жаңа бір тойдан келе жатып, Жамбыл облысында
күйікте
сол жерлерде жаңа авария болып, жол апатына түсіп үлкен жарақатпен жатыр екен деген өсектер естігенбіз. Өзіміз таңғалып, барлығы жаңағы туыстарымыз, достарымыз біздің қазадан сұраған кезде өзіміз таңғалғанбыз. Басында көңіліміз қатты бұрып, о, неге үйтті, кім шығарды деп қатты қиналдық. Енді қазір енді шығып жатса, енді күліп қоя саламыз. Жеңіл қараймыз. Жеңіл қараған дұрыс екен кезген нәрсе.
Дегенмен де мұндай өсектерге бейжай қарай алмайтын әншілер де бар екен. Соның бірі Жазира.
Өзім жайлы өсектер естідім, бірақ ол өсек егерден менің отбасыма кері әсерін тигізбейтін болса, маған ол айтылып жатыр ма, айтылмай жатыр ма, бәрібір. Ал егер отбасыма кедергі келтіретін өсектер болса, әрине күні-түні ұйқым бұзылады, көңіл күйім түседі. Ондай өсектер болды, бірақ оны халыққа жариялап айтудың қажеті жоқ.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды Қазақстандағы соңғы айдағы танымал әндердің шеруімен одан әрі жалғастырсақ. Микрофон алдында тілшіміз Талғат Түйсенбек.
Қазақ эстрадасында биыл ерекше құбылыс. Олай дейтініміз жастар әнші болға құмар. Соның нәтижесінде биыл әнші де көп, ән де жетерлік. Біз дайындаған онды Қазақстандағы ең үздік әншілер мен жастардың интернет форумындағы пікірлері негізінде дайындалды. Сонымен ондықтың шымылдығын ашалық. Бұл әннің көпшілік тыңдарманға жеткеніне көп бола қойған жоқ. Алайда аз уақыттың ішінде танылған әдемі ән жыл қорытындысы бойынша шеруіміздің 10-ші орнынан бірақ шықты. Мустафа фильміне саундтрек, орындайтын мюзикола «Сен мұңды бер маған».
Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң наласын бер маған, бал күндерді мен сыйлайын аңсаған. Бақытымда айыр басты қайғыны, махаббатты мәңгі арнайын мен саған.
Әнші Асылбек Жемелетің бұл әні бір естігеннен ақ есте қалады. Кім білет, қазақ жігіттерін арналған соң ба бәлкім? Әнің де аты солай, қазақ жігіттері. Асылбек Жемелет 9-ші орында.
Алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері, көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері.
Ал Асылбек Жемелетің бір саты жоғары, әнші Ақбота Керімбекова «Бұйырмас бағым» деп аталатын өте әдемі 8-ші орында.
Сенсің, бұйырмас.
Жаңа толқын халықаралық фестивалінің лауреаты атанғалы бері Ринго тобын әсіресе жастар жақсы көреді. Біздің шеруімізде «Сен ғана» әні 7-ші орында. Жастардың тағы бір сүйіктісі Қайрат Түнтеков. Бұл әнші «Жаралы сезім» фильм арқылы танылды. Әні де дәл солай аталады. 6-шы орында.
Сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым не? Жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым. Нәзік күнмен, жаралы
Биыл Қарақат 2-ші мәрте ана атанды. Оның әндерін жұрт жатқа біліп айтып жүреді. Ал асыл досым әні талай ән шерулердің биігінен көрінді. 5-ші орында Қарақат. Жыл қорытындысы бойынша ән шерудің 4-ші сатысында жігіттер квартеті «Жас қалам» әнімен.
Ана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек, мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек, мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Сен артық көремін басқадан, сүйем деп айтуға жасқадам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын жасырын жасқалам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын жасырын жасқалам.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе.
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Әншеуіміздің алғашқы үштігіне де келіп қалдық. Бір шама уақыт сахнадан көрінбей кеткен еді. Жұртшылық, әсіресе жастар жағы, оның қайда екендігін білмей, әртүрлі алып қашпа әңгімелерге берілді. Мейрамбек Беспаев, «Махаббатым әнімен» шеруіміздің 3-ші орында.
Толқығандай теңіз кеудем, екі жүрек іздеумен, жүрмін жаным сені іздеумен. Айдындағы ақ құдайсың, қанат қағып кет тұрғайсың, неге жаным таптырмайсың сен? Алтыным ай көзің мөлдір, хабар күттім өзіңнен бір, махаббатым қайдасың қайда? Ғашық едім саған сәулем, өтсін өмір сен аңсаумен,
махаббатым қайдасың, қайда? Алма бақты аралаумен, жалғыз етіп барамаумен, махаббатым қайдасың, қайда? Сүйген жүрек, өмірдегі тірек, күні түні соға, саған бақыт тілек.
Ал тұрмысқа шыққандығын бір жыл бойы жасырып жүрген Мәдина Садуақасова биыл ғана ағынан жарылып сырын ашқан еді. Ал оның сүйген жүрек әні біздің шеруімізде екінші орыннан көрінді. Сонымен жылдың ең үздік тобы немесе ең үздік әні, әрі жастардың қалауы Музарт. Бұл топтың биыл Алматыда концерті болады деген нақ жастар билетсіз деп бастаған. Ақыр соңында барлығына билет жетпей әншілер үшінші күнінде сахнаға шығуға мәжбүр болған. Сен келерсің әні Музарт әншілеріміздің бірінші орнында.
Сен келерсің бір күні маған қымбат сыйғылан. Жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйдырып, таңдарын атқанда бәлкім түске кеш құрым, оттай жанған шақтарда құштарлықты кеш күнім. Сағынышым сенгісіз жалашы бұт жыртыры, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні. Қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні. Сен келерсің бір күні. Сенсіз жалғыз жабықтым, бақыт жүзін жасырып, түндересі қағып тұр, жолдыздар шашылып. Арман басық қаламда үміт алдай қарады, саған ғашық санамда сәуле қалмай барады. Сағынышым сендісіз шала шабы жүрді, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні. Қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні. Сен келерсің бір күні. Сен
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.